Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillim i shtituit kryesor. Parku i Paqes mbi lumin Ibër do të nisë të hiqet më 15 tetor. Serbia dhe Rusia kritikojnë pjesëmarrjen e Kosovës në një konferencë për luftën kundër terrorizmit. Parlamenti Rus i jep të drejtën Putinit për të vendosur ushtrin në Siri. Për këto dhe materiale të tjera, më gjithsesi në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i Serbisë në Kombet e Bashkuara në konsultim me ministrin e jashtëm serbi Ivica Dačić i ka dërguar notë proteste OKB-s për shkak të pranisë së përfaqësuesve të Kosovës në konferencën për luftën kundër terrorizmit, raportojnë mediat serbe. Kjo konferencë është organizuar të martën nga Shtetet e Bashkuara. Atje kanë marrë pjesë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ministri i jashtëm Hashim Thaçi dhe ministri i brendshëm Skënder Hyseni. I dërguari i Rusisë në OKB Vitali Çurkin ka reaguar po ashtu ndaj pranisë së përfaqësuesve kosovar. Dhoma e lartë e Parlamentit Rus ka votuar unanimisht për t'i dhënë presidentit Vladimir Putin të drejtën për të vendosur ushtrinë në Siri. Këshilli i Federatës ka votuar me 162 vota për dhe asnjë kundër për të miratuar kërkesën e Putinit. Kreu i administratës Sergej Ivanov ka thënë se votimi nuk do të thotë domosdoshmërisht se forcat toksore ruse do të marrin pjesë në luftën e Sirisë. Rusia ka dërguar tashmë trupa dhe armatim në Siri në mbështetje të presidentit Bashar al-Assad. Hungaria u ka bërë thirrje Kombeve të Bashkuara që të vendosin kuota globale për migrantët, duke thënë se është e padrejtë që Evropa të marrë shumicën e refugjatëve që ikin nga Siria. Ministri i jashtëm hungarez Peter Sziatro ka thënë se do ta bëjë sot propozimin zyrtar para Kombeve të Bashkuara. Sziatro ka thënë se kuotat duhet ju ndahen posaçërisht vendeve që kanë kontribuar në trazirat në lindjen e mesme, duke aluduar kështu në Shtetet e Bashkuara. Ndërhyrja e Shëbaz në Irak më 2003 është fajsuar për lindjen dhe rritjen e grupit ekstremist Shteti Islamik. Flamuri i Palestinez do të ngrihet sot për herë të parë në Kombet e Bashkuara. Udhëheqësi Palestinez Mahmud Abbas e ka përshkruar këtë si një ditë emocionale dhe krenare. Asambleja e përgjithshme e OKB-s ka miratuar këtë muaj emocionin për ngritjen e flamurit palestinez dhe atit të Vatikanit. Izraeli ka kritikuar këtë veprim dhe ai së bashku me Shtetet e Bashkuara dhe 6 vende të tjera kanë votuar kundër. Stilisti me famë botërore Ralph Lauren ka njoftuar se jep dorëheqjen nga udhëheqja e kompanisë luksoze të modës, të cilën e ka themeluar gati 50 vjet më parë. Ai do të zëvendësohet në muajin nëntor nga Stefan Larsson, presidenti i kompanisë Old Navy, e cila prodhon rroba me çmime më të ulta. Ralph Lauren ka bërë 7.5 miliard dollar nga shitjet e vitit të kaluar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Puna për heqjen e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesore mbi lumin Ibër, si dhe për rjaftësimin e kësaj ure, do të nisë më 15 tetor, thot Agim Bahtiri, kryetari komunës së Mitrovicës së Jugut. Megjithatë, përfaqësues të institucioneve në veri të Mitrovicës thonë se ende nuk din për ndonjë lëvizje në këtë drejtim. Kronike Bekim Bislimit.
Heqja e barikadës e ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesore mbi lumin Ibër që ndan jugun dhe veriun e Mitrovicës, si dhe lirimi i kësaj ure për qarkullim është pjesë e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, e cila është arritur në bisedimet në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, thotë për Radion Evropa e Lirë se projekti për heqjen e të ashtu quajturit Parku i Paqes dhe revitalizimi i urës kryesore mbi lumin Ibër do të nisë me 15 tetor.
Kjo do të fillojë më zbatuar prej 15 tetorit deri në qershor të vitit tashëm, ku kura e Ibrit do të bëhet rivetizimi i saj komplet, do bëhen dy rrafë rrotullime, edhe në jugë dhe në veri, pasaj do të bëhen do kopshe për fëmijët dhe lojra për fëmijët në dy anë, dhe do të jetë rrati për cirkulim në qëshorë të vitit tashëm, duke levijës të lirë këmësorë, bicikleta për dhe gjitha automjetet motorike.
Batiri ka theksuar se tashmë për fillimin e zbatimit të projektit janë informuar të gjitha strukturat e dy komunave të jugut dhe të veriut të Mitrovicës. Në anën tjetër, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić nuk ka qenë i qasëm për të konfirmuar nëse strukturat e komunës së Mitrovicës së Veriut janë të njoftuara se kur do të nisë zbatimi i projektit për revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Ibër. Por kryetaria e kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, Ksenia Bozhovic, thot për Radio në Evropa e Lirë se përveç faktit që është arritur marrëveshja, institucioni që ajo kryeson ende nuk ka informata lidhur me këtë çështje.
Evo ga veç 1. Oktober je sutra. Znači, po pitanju toga, mi në skupshin nishtë nismë razgovarali.
Tashmë nesër është një tetori dhe lidhur me këtë çështje nuk kemi biseduar asgjë në kuvend zyrtarisht, por kjo nuk do të thotë që ndoshta kryetari nuk do të na informojë, sepse tash është në udhtim zyrtar, por se a do të jetë temë diskutimit, nuk e di. Tash për tash nuk është në renditë dhe se a do të hap dikush këtë temë, nuk e di, tha Bozhovic. Por a ka sinjale se do të filloj puna në urën kryesore mbi lumin Ibër. Adriana Hoxhiç, shefe zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në veri, thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk ka parë ndonjë shenjë të përgatitjeve.
Nemam pojma. Samo znam da sam jutros prošla pored glavnog mosta i nisam primetila se tu nešto meni.
Nuk kam ide, vetëm se e di që sot kam kaluar pranë urës kryesore dhe nuk kam vërejtur se po ndryshon diçka aty, tha Hoxhiç. Por me gjithatë, Batiri thot se puna për largimin e të ashtu quajturit Parku i Paqes do të nisë në fatin e përcaktuar.
Signale që të punuat po se po, për është se e udalë të ndërë, e ka fitu të ndërën, një kompani, aja do të filloj me punu.
Batiri ka shtuar se në të njëjtën kohë do të hiqen edhe dy barikada tjera që gjendën në pjesën e Veriut, në lagjën e Boshnjakëve dhe në Suhodol, të cilat sipas tij kanë vendosur shqiptarët. I ashtu quajturi Parku i Paqes mbi urën kryesore mbi lumin Ibër është vendosur me 18 qershor të vitit 2014, vetëm disa orë pas heqjes së barikadës së mëparshme me rërë dhe gurë nga ana autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me uljen e temperaturave në Kosovë, ligji për kontrollin e duhanit fillon të sfidohet nga duhan pirësit, pronarët e lokaleve dhe të tjerë. Por zyrtarët që merren me monitorimin e këtij ligji thonë se do të ashpërsojnë kontrollet dhe masat kundër shkelësve. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Nga data 22 maj e vitit 2013, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi. Zyrtarët që merren me monitorimin